ในชีวิตของพวกเรามีการวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏตลอดเวลานะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นพืชที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นหนีไม่พ้นกรรมคือการกระทำกระทำทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมวิบากคือผลของการทำกรรมเพราะความไม่รู้เวลาวัตถุอันพึงสร้างบารมีกระทบสัตว์ทั้งหลายไม่มีสติปัฏฐาน4เมื่อไม่มีสติไม่มีฐานจิตก็ถูกอวิชชาเร่ร่อนวิ่งไปหาการกระทบการกระทบบางครั้งก็ได้ดังใจไม่ได้ดังใจกระทบด้วยวัตถุกามทำให้เกิดกิเลสกามเกิดขึ้นจิตก็เร่าร้อนความคิดเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานความคิดเป็นที่ตั้งของการทำกรรมกรรมจะทำดีหรือทำชั่วขึ้นอยู่กับใจที่คิดถ้าใจเป็นกุศลจิตไปจับป๊อปตัณหาอุปาทานก็พาทำความดีถ้าใจคิดอกุศลจิตไปจับป๊อปตัณหาอุปาทานก็พาไปทำกรรมชั่วทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะทำด้วยกุศลกรรมบทหรืออกุศลกรรมบทกรรมทั้งหลายจะเป็นตัวจำแนกสัตว์ใน31ภพภูมิให้แตกต่างกันทำไมเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเลื้อยอยู่ตามป่าเดินทางด้วยท้องทำไมเป็นสัตว์เดรัจฉานมีขามีเขาทำไมเป็นมนุษย์ทำไมเป็นเปรตทำไมเป็นสุอสุรกายทำไมเป็นพรหมทำไมจำแนกมนุษย์ให้หน้าตาไม่เหมือนกันผิวไม่เหมือนกันเกิดในที่ที่แตกต่างกันสูงต่ำผิวหน้าไม่เหมือนกันพ่อแม่เดียวกันก็ไม่เหมือนกันกรรมนั้นจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้แตกต่างกันแม้เป็นมนุษย์กินอาหารเหมือนกันกรรมก็จำแนกแตกต่างกันอายุไขก็แตกต่างกันรับการกระทบก็แตกต่างกันเรื่องของกรรมยุติธรรมที่สุดคนไหนทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วเราหนีไม่พ้นเราต้องรับผลของมันแล้วทุกคนก็มีหน้าที่ต้องรับผลของกรรมของตนของตนรับผิดชอบวิบากกรรมในอดีตเพราะความไม่รู้อวิชชาเลยพาไปทำกรรมเพราะความไม่รู้กระทบแต่ละครั้งเร่าร้อนจิตวิ่งออกไปรับการกระทบมีเราในการกระทบเกิดสักกายทิฏฐิและไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเลยวิ่งไปจับความคิดเมื่อไหร่ที่จิตออกจากฐานอวิชชาหลงไปจับขันธ์แล้วคิดว่าเป็นเราเป็นเขาสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดของรูปและนามไม่รู้อดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานปัจจุบันเป็นที่ตั้งของการทำกรรมปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอนาคตทุกข์เพราะไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเลยไปจับเอาความคิดความคิดเลยเป็นที่ตั้งของเวทนาเลยยินดียินได้เป็นที่ตั้งของตัณหาแสวงหาเมื่อแสวงหาแล้วจิตก็ไปกระจับเอาอารมณ์เลยประยุทธ์อารมณ์เลยประยุทธ์ขันห้าอารมณ์หรือขันห้าเลยเป็นที่ตั้งของการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมสำเร็จแล้วก็ถ่ายโอนสู่ภวังคจิตเพื่อรอวันส่งผลกรรมที่สะสมในภวังคจิตทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทุกขณะทุกขณะพวกเรารับกรรมเก่าทุกขณะที่ปัญจทวารกรรมเก่าก็ให้ผลกรรมใหม่ก็ทำอีกแล้วก็ถ่ายโอนกรรมเก่าก็ส่งผลกรรมใหม่ก็ถูกตัณหาอุปาทานทำอีกตุ่มของเรารั่วเสมอไม่เคยเต็มมันทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนกรรมเก่าก็ให้ผลอีกคร่ำควรวญล่ำไรละพันกรรมใหม่ก็ทำอีกสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใน31ภพภูมิจะมีโลภะโทสะแล้วก็โมหะเกิดร่วมเสมอยิ่งโมหะเนี่ยความหลงเกิดร่วมกับจิตแทบทุกดวงกับจิตของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดตั้งแต่มหานรกขุมที่8จนกระทั่งถึงพระอนาคามีอนาคามียังมีกิเลสอยู่นะเพราะยังไม่สำเร็จหมดปฏิจจสมุปบาทก็ยังหมุนเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็ยังเวียนว่ายตายเกิดเพราะความไม่รู้อวิชชา ให้เราหลงอยู่เรื่อยเพราะเราไม่รู้ในอดีตเพราะความไม่รู้ในธรรม8ประการไม่รู้ในอดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตหลงไปกับอดีตกับอนาคตไปแก้กรรมในอดีตไปทำเพจใหม่ในอนาคตหลงแล้วไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทคนไหนถ้าไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทจะไม่รู้ทางออกจากสังสารวัฏปฏิจจสมุปบาทเป็นมงกุฎของศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่ศาสนาพุทธภาคภูมิใจที่ศาสดาของพวกเราเห็นประตูทางออกของสังสารวัฏย้อนกลับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเห็นกิเลสทำกรรมรับวิบากรับวิบากที่ไหนมีกิเลสด้วยตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมส่งผลสู่ภวังคจิตไปเกิดที่ไหนก็มีกิเลสทำกรรมรับวิบากเวียนเกิดเวียนตายพระมหาบุรุษทรงเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทย้อนถอยหลังถอยหลังถอยหลังถอยหลังโดยไม่มีประมาณหาชาติแรกไม่เจอทรงตรัสว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากเหลือเกินยากแสนจะยากแต่มนุษย์เนี่ยได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเจอศาสนาพุทธกับประมาทกับอร่อยเผ็ดร้อนอยู่กับขันธ์ห้าแล้วก็รูปนามทั้งหลายประตูออกจากทุกข์มีแล้วแล้วก็ไม่ใช่เกิดทุกครั้งจะได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าเกิดทุกครั้งจะมีศาสนาพุทธไม่ใช่ว่าเกิดทุกครั้งจะเจอพระพุทธเจ้าแต่มนุษย์ประมาทมากประตูออกจากทุกข์มีแล้วเพราะฉะนั้นพระศาสดามีในยุคนี้พระพุทธเจ้าเองสร้างบารมีมาตั้ง20อสงไขยกเกษตรแสนกับหลังจากถูกทำนายแล้วก็สร้างบารมีแค่4อสงไขยกเกษตรกับแต่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแค่45พรรษาเองเกิดในยุคที่มนุษย์อายุ100ปีมาเป็นพระพุทธเจ้าก็แค่45พรรษาเองแต่ธรรมะของพระองค์ยาวนานมา 2,600 ปียังรุ่งเรืองยังสว่างยังมาถึงพวกเราเรายังมีโอกาสธรรมะก็เริ่มจะเสื่อมลงไปเพราะคนนับถือจะไม่ค่อยมีต่อไปวัตถุนิยมก็จะมากขึ้นคุณความดีก็จะไม่มีรุ่นหลังจากพวกเราแล้วความเสื่อมก็จะมาเยือนขึ้นความดีก็จะน้อยลงทุกอย่างต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตมาแล้วจะทำอะไรก็อินเทอร์เน็ตสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตทำบุญก็ผ่านอินเทอร์เน็ตทุกอย่างก็ wire transfer เอาทุกอย่างจะซื้อของช้อปปิ้งจะไปทำบุญที่วัดก็โอนเอาไม่ได้มีปิติในการทำบุญไม่ได้เป็นคนหยอดแค่กดปุ่มบุญก็ไม่ได้มีโสมนัสและปิติไม่ได้ไปเห็นไม่ได้ไปก้มกราบนั่งกรรมฐานเดี๋ยวนี้ก็เรียนออนไลน์เจอกันตีสี่กราบพระพร้อมกันนั่งบ้างหลับบ้างอยู่ที่บ้านอินทรีย์ก็ไม่ได้แก่กล้าแต่ก็ทำไหมก็รักดีแต่ก็ไม่ได้เข้มแข็งเราไปอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปอยู่กับที่ไหนที่กฎระเบียบเข้มแข็งด้วยอินทรีย์ของเรายังไม่แก่กล้าพอสถานที่ทำให้เรากล้าที่จะตื่นได้ถ้าไม่ตื่นก็ไม่ได้เพราะเขาตื่นกันทุกอย่างมันบังคับให้เราต้องอยู่ในกฎระเบียบไม่งั้นเราก็จมอยู่ในกามชุ่มอยู่ด้วยกามงั้นเราออกจากเจ้าจากเรือนแล้วมาเรียนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเป็นประตูออกจากสังสารวัฏในอัตถคาถาอาจารย์บอกว่าคนไหนถ้าเกิดมาแล้วมนุษย์คนไหนที่เกิดมาแล้วไม่ได้เรียนรู้จากปฏิจจสมุปบาทไม่ได้เห็นปฏิจจสมุปบาทไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทตกนรกก็มีค่าเท่ากันเพราะตกนรกเกิดตั้งแล้วก็ตายเป็นมนุษย์เกิดแล้วก็ตายมีค่าเท่ากันเกิดชาติชรามรณะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ชาติชรามรณะเป็นมนุษย์ก็ชาติชรามรณะอุตส่าห์เจอธรรมะไม่รู้จักประตูออกจากสังสารวัฏมันสิ่งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในศาสนาพุทธเนี่ยคนไหนที่ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็เอาวิชาครอบงำมันไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้อะไรคือทุกข์ไม่รู้อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์นั้นไม่รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันดับได้ด้วยนะนิโรธไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักวิธีของการปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์เพราะนั้นไม่รู้ธรรม8ประการอวิชชาก็เลยหลอกล่อให้สัตว์ทั้งหลายปรุงแต่งในจิตดวงสุดท้ายพอจิตดวงสุดท้ายชาติที่แล้วร่างกายมันตายเพราะกายมันแตกดับความคิดในสังขารจึงเกิดขึ้น เมื่อสังขารปรุงแต่งขึ้นมาได้ปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนญชาที่สังขารปรุงบุญปรุงบาปแล้วปรุงการเพ่งเขาจึงว่างว่างว่างว่างชอบทำบุญทำบุญชอบทำบาปต้องเลี้ยงชีวิตชอบเพ่งแล้วเอาแต่ความสุขความสุขกรรมที่เราทำในจิตดวงสุดท้ายที่เรียกว่าสังขารเนี่ยอภิสังขารเป็นมารชนิดหนึ่งที่เราติดพอใจในภพคนไหนเพ่งบ่อยพอจะตายปุ๊บอวิชชาก็พาไปเพ่งเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นทันทีเป็นพรหมเพราะนั้นสังขารปรุงในจิตดวงสุดท้ายเพราะอะไรเพราะอวิชชามีจิตไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4มาก่อนจิตก็เลยไหลไปจับเอาความคิดในจิตดวงสุดท้ายงั้นเมื่อมีสังขารวิญญาณหรือตัวจิตไปจับเอาความคิดเมื่อจิตไปจับเอาความคิดความคิดเป็นเจตสิกเกิดเดี่ยวๆไม่ได้วิญญาณคือจิตไปจับเอาความคิดวิญญาณก็เกิดเดี่ยวๆไม่ได้มันสหชาติกันเมื่อไปจับเอาความคิดความคิดเลยเป็นที่ตั้งของปฏิสนธิวิญญาณฉะนั้นความคิดที่เราคิดนี่แหละมันก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกรรมมัชรูปกรรมในจิตตรงสุดท้ายที่จะมาสร้างรูปจิตตชรูปจิตที่จะมาสร้างรูปภาวะคือความเป็นเพศหัตถยะก็คือหัวใจหัตถยะนี่คือหัตถยวัตถุที่จะมาสร้างหัวใจและเป็นฟังก์ชันของการเกิดของนามขันธ์ทั้งหลายมันมาพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณเราคิดอะไรก็แล้วแต่ความคิดก็มาปฏิสนธิพร้อมกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจได้มาซึ่งอายตนะซึ่งอายตนะที่เรามาเกิดในภพภูมิต่างๆเป็นเปรตเป็นคนเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายที่มาเกิดเนี่ยก็คืออายตนะที่มาเกิดรับผลของกรรมตอนนี้เรามีความสุขในนามของมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจของมนุษย์ต่อไปเราอาจจะมีความสุขตาหูจมูกลิ้นกายใจของเทวดา ตอนนี้เราอาจจะหลงพอหลงในนามของมนุษย์ต่อไปเราอาจจะหลงในนามของหมาแมวตาหูจมูกลิ้นใจกายของหมาแมวนั้นเราเปลี่ยนภพจิตเนี่ยสามารถไปสร้างรูปใน31ภพภูมิได้เสมอเพราะความไม่รู้พอกระทบปุ๊บเนี่ยรับผลของกรรมพอกระทบปุ๊บเนี่ยพอกระเทือนขึ้นมามีเวทนาผัสสะอายตนะปุ๊บผัสสะเป็นรับผลของกรรมเราเลยมีความรู้สึกต่อการกระทบด้วยความยินดีและยินร้ายเมื่อเรายินดีปุ๊บเนี่ยเราก็เลยอยากได้งั้นความยินดีเกิดขึ้นนะจิตหลงไปหามันทำให้เกิดความอยากได้เมื่อยินร้ายก็ผลักมันออกหรือกระทบแล้วดีก็หลงเพลินด้วยกามตัณหาตัณหา3ก็ควบคุมให้จิตเราไปทำกรรมเมื่อรับผลของกรรมด้วยอายตนะมีผัสสะเราเร่าร้อนด้วยความยินดียินร้ายเมื่อเร่าร้อนนี่ทำให้ตัณหาแสวงหาอุปทานไปยึดเอาขันธ์5นั้นตัณหาและอุปทานคือกิเลสในปัจจุบันผัสสะคือรับผลของกรรมเก่ารับแล้วมีความรู้สึกต่อการกระทบคือเวทนาเมื่อเวทนาเป็นผลของผัสสะแล้วได้เกิดให้กิเลสในปัจจุบันคือตัณหาและอุปาทานควบคุมจิตของเราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วกรรมก็ถ่ายโอนสู่ภวังคจิตให้มีชาติชราและก็มรณะอวิชชาควบคุมเราอยู่เสมอเพราะความไม่รู้ในธรรม8ประการแล้วก็วนอยู่ในภพแล้วก็สังสารวัฏทุกหนึ่งขณะจิตทุกครั้งที่มีตายแล้วก็เกิดปฏิจจสมุปบาทจะมี2ไนยะจะอธิบายได้2ไนยะไนยะหนึ่งก็คือจิต1ขณะทีละขณะทีละขณะอีกไนยะหนึ่งคือการข้ามภพข้ามชาติคือการตายในอดีตอวิชชาพาไปจับสังขารได้มาซึ่งวิญญาณนามรูปอายตนะมาเกิดแล้วก็ปัจจุบันมีเหตุใหม่พอกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาอวิชชาพาหลงทำให้ยินดีเกิดตัณหาและอุปาทานเป็นกิเลสปัจจุบันไปทำกรรมในปัจจุบันส่งผลให้มีชาติชรามรณะสะสมในอนาคตอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันเป็นผลของอดีตปัจจุบันเป็นเหตุของอนาคตอนาคตเป็นผลของปัจจุบันข้อต่อระหว่างอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเป็นสิ่งที่ทำให้เราวนแล้วก็เวียนในวัฏสงสารด้วยความไม่รู้เราคบกับอวิชชาตัณหาอุปาทานและก็กรรมอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมควบคุมเราทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตให้หลงอยู่ในกิเลสกรรมแล้วก็สะสมวิบากเมื่อมีวิบากไปเกิดแล้วก็มีกิเลสทำกรรมสะสมซึ่งวิบากเราวนอยู่แค่นี้นานแสนนานนานแสนนาน สัตว์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะออกจากตรงนี้ได้เพราะความไม่รู้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เร่าร้อนเพราะว่าลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติไม่เห็นความน่ากลัวของภพไม่เห็นความน่ากลัวของการได้เกิดเพราะเกิดนำมาซึ่งความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเป็นแล้วต้องคับแขนใจเมื่อเกิดมาแล้วทุกคนต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกชีวิตก็บ่ายหน้าสู่ความตายความตายต้องพลากพวกเราจากกันจะเร็วจะช้าก็พลากจากกันจิตดวงสุดท้ายก็จะปฏิสนธินำไปจิตดวงสุดท้ายเป็นจุดติจิตก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ไปปฏิสนธิคือต่อพบในชาติใหม่การตายในชาตินี้การตายคือการย้ายพบย้ายจากเสื้อผ้าย้ายจากหุ่นย้ายจากรูปเนี้ยไปอยู่รูปใหม่ไปเกิดใหม่ในชาติหน้าการเกิดคือการต่อพบการตายคือการย้ายพบหากเราจะมีเชื้อเกิดคืออวิชชาพอจิตตรงสุดท้ายร่างกายมันจะตายไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4จิตไม่มีบ้านจิตก็เร่าร้อนเพราะความเจ็บปวดในร่างกายจิตตรงสุดท้ายความปวดเวทนามันจะยิ่งใหญ่มหาศาลพระพุทธเจ้ายังเคยบอกว่าไม่มีเวทนาไหนหนักเท่ากับเวทนาในจิตดวงสุดท้ายหากเราไม่เตรียมตัวตายก่อนตายจริงๆไม่เคยฝึกไม่เคยทำวิปัสสนาไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตเราก็จะตกเป็นทาสของอวิชชาเพราะความไม่รู้เราจะวนอยู่อีกนานแสนนานบางคนแม้กระทั่งเจอพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็อยากจะเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปองค์นี้ก็ไม่เพียรองค์นี้ก็ยังขออธิษฐานเจอองค์หน้าก็เคยนิสัยองค์หน้าก็ไม่เพียรอีกก็ขออันอธิษฐานไปเจอองค์ต่อไปเพราะนิสัยของการขอการอธิษฐานขนาดองค์นี้มีพร้อมทุกอย่างแล้วแล้วองค์เนี้ยเจาะตรงไปที่รูปนามเห็นเหตุปัจจัยแล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วตรงที่กิเลสแล้ววัดกันที่รูปนามแล้วยังจะไปรอองค์หน้าอีกองค์หน้าอายุ 80,000 ปีองค์นี้เจาะจงที่รูปนามเลยเจาะจงที่กิเลสเลยยิงตรงไปที่เป้าหมายเลยชัดที่สุดเร็วที่สุดแล้วมาทางปัญญาที่กะแต่เราไม่พร้อมเราก็ต้องไปล้างเนื้อล้างตัวในนรกซะก่อนถึงจะพร้อมเมื่อไหร่จะพร้อมเพราะว่าเราติดกับดักของสังสารวัฏจะมาปฏิบัติธรรมเราก็ห่วงกามบางคนห่วงน้ำไม่ดีห่วงที่นอนไม่ดีห่วงต้องนอนร่วมกับคนอื่นห่วงลำบากเพราะเรายังหวงกายหวงขันแล้วเราจะสู้ได้ยังไงเพราะเรายังรักขันห้าอยู่จะมาปฏิบัติธรรมเรายังหวงอยู่สมัยก่อนสมัยหลวงปู่มั่นท่านเดินธุดงค์อยู่ในป่าพระทั้งหลายอยากจะเจอหลวงปู่มั่นอยากจะไปเจอท่านแล้วไม่รู้ท่านอยู่ไหนบางท่านก็ไปเสาะหาท่านเดินธุดงค์ก็เข้าป่ากว่าจะเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เนี่ยเดินเป็นปีบางทีก็ไม่เจอด้วยใช้เวลาเป็นปีเสาะหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสาะหากว่าจะมีคนแนะนำคนบอกได้กว่าจะมีธรรมะให้ได้เพราะความยากเหลือเกินในสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีสมัยพวกเราอยากจะเอาครูบาอาจารย์ท่านไหนกดปุ๊บออกมาเลยทันทีเราฟังแต่ละท่านเราได้อะไรบ้างเรามีคนแนะนำไหมปฏิบัติอย่างไรบ้าง1 2 3ยังไงบ้างของพวกเรายุคที่มีพร้อมทุกอย่างจะเอาอะไรมีหมดเลยพร้อมกดอินเทอร์เน็ตก็มีแต่มันง่ายเกินของง่ายบางทีก็เลยไม่มีค่าสมัยก่อนนี่ต้องเข้าป่าเข้าถ้ำไปหาครูบาอาจารย์โชคดีได้เจอครูบาอาจารย์แนะนำก็ลุยสู้กันแทบตายนั่งทั้งคืนเดินทั้งคืนปฏิบัติกันอย่างเข้มแข็งงูจะเลื้อยมาตอนไหนไม่รู้เสือจะเดินผ่านเท่าไหร่ก็ไม่รู้สู้กันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่านี่คือการให้พรนะเพราะท่านติเรานี่เขาให้พรนะไม่ขยันเลยนะต้องสู้เอานะอุ้ยท่านว่าเราดีใจต้องสู้เอาแล้วมาสมัยนี้ไม่ได้กลัวแตะไม่ได้ฉะนั้นเรายังไม่ได้มีโอกาสที่จะสร้างบารมีเต็มที่เพราะฉะนั้นเราฟังธรรมเนี่ยฟังให้เข้าใจมันจะเห็นภัยของสังสารวัฏแล้วศรัทธามันจะเกิดขึ้นการฟังธรรมฟังแล้วฟังอีก แล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยต้องเลื้อยจากธรรมะมาเป็นสภาวะธรรมให้ได้ถ้าฟังธรรมแล้วฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวก็ได้แค่เข้าใจแต่ไม่มีศรัทธาถ้าฟังแล้วปฏิบัติไปด้วยต้องปฏิบัตินั้นชอบก็ปฏิบัติไม่ชอบก็ปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเพราะมันเป็นยามันต้องรักษาโรคให้เราหายเรายังโกรธยังโลภยังหลงอยู่ถ้ามีเป้าหมายแล้วฟังธรรมเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะได้สัมมาทิฏฐิมันจะเห็นทุกข์เห็นภัยของสังสารวัฏเห็นความน่ากลัวของการเกิดการเกิดไม่ได้ให้สุขอย่างที่เราคิดเสมอไปนะถ้าเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ยิ่งกว่านี้อีกแล้วถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยิ่งกว่านี้อีกแล้วบอกได้ยังไงว่าชาติต่อไปจะเกิดเป็นอะไรเพราะปัจจุบันสติยังไม่มีเลยงั้นถ้าจิตดวงสุดท้ายสติไม่นำส่งก็คิดถึงบุญกุศลไปเกิดเทวดาก็ไม่ได้สติไม่นำส่งไปนิพพานก็ไม่ได้ก็ลงอบายงั้นไม่รู้กรรมและผลของกรรมไม่เห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏไม่มีใครช่วยใครได้เขากรวดน้ำจะมีใครกรวดน้ำให้เรากรวดน้ำช่วยได้จริงไหมกรรมใครกรรมมันไกลกรรมของใครของมันกรรมถึงเป็นแดนเกิดกรรมถึงเป็นเผ่าพันธุ์เราเกิดมาก็คนเดียวนะจิตมาก็มาจิตดวงเดียวนะเราตายก็ตายคนเดียวลูกหลานเงินทองสมบัติรวยล้นฟ้าก็จ้างพญายมทูตจ้างคนแก่คนตายให้เราไม่ได้เราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทุกข์ยิ่งกว่านี้อีกงั้นถ้าเราฟังธรรมแล้วเห็นสังสารวัฏแล้วเห็นภัยแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรากลัวการเกิดต้องหยุดเหตุของการเกิดคืออวิชชาอยู่กับปัจจุบันสังเกตจิตของเราเมื่อมีความศรัทธาเห็นภัยของสังสารวัฏเห็นความน่ากลัวแล้วเราก็ต้องให้โอกาสตัวเองอย่าไปถามกิเลสถ้าถามกิเลสทำวัดเช้าดีไหมแล้วกิเลสบอกว่าเอาไว้ก่อนบางคนต้องฟังจิตจิตมันบอกว่าอย่าปฏิบัติจิตมันบอกว่าไม่ชอบบทนี้จิตมันบอกว่าเช้าเกินไปไม่ต้องไปฟังมันไม่ต้องไปฟังมันจิตมันเป็นอวิชชาฟังพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกให้เพียรความเพียรคือเหตุที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้โอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยนะเราก็50 60 70จะกลับเป็นหนุ่มสาวก็ไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้ก็หมดไปแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เป็นอดีตแล้วพวกเรามาที่นี่ก็ชั่วคราวมาที่นี่7วันในวันที่7แล้วพรุ่งนี้ก็กลับแล้ววันหนึ่งเราขับรถผ่านแล้วก็นึกว่าอดีตเราเคยอยู่ที่นี่มันก็ชั่วคราวเราใส่เสื้อตัวนี้ก็ชั่วคราวเรามาเกิดในภพนี้ก็ชั่วคราววันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยคนที่เรารู้จักจากไปก็เยอะแยะมากมายวันหนึ่งก็ถึงคิวพวกเราหากเราไม่สร้างความเพียรเวลาของพวกเราก็เหลือน้อยลงแล้วลมหายใจเนี่ยนับแรกด้วยชีวิตละสังเกตเวลาเหลือน้อยเนี่ยการปฏิบัติเป็นยังไงบ้างยังเพลินอยู่ไหมเพียรเอาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องฝึกฝนจิตวิญญาณของตัวเองต้องฝึกฝนถ้าไม่ฝึกฝนนะจิตของมนุษย์จะไหลลงต่ำเสมอนะจิตของพวกเราไหลลงต่ำเสมอกว่าคนหนึ่งจะทวนกระแสโลกกระแสของความคิดเข้ามาหากระแสธรรมเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆพอเห็นคนทำดีบางทีเรายังหมั่นไส้เลยบางทีเรายังหลงเลยงั้นจิตมนุษย์เนี่ยไหลลงต่ำงั้นเราต้องพยายามหมั่นเพียรเอามนุษย์มีคุณสมบัติคือสามารถที่จะฝึกจิตฝึกใจได้สามารถที่จะบวชปฏิบัติธรรมได้สามารถที่จะกล้าละกามได้ถึงเป็นภพที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเหมาะสุดๆนะเทวดาเองยังอยากเกิดเป็นมนุษย์เลยนั้นเขาขอให้เกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธนะเพราะเราเห็นไตรลักษณ์ความเปลี่ยนแปลงของเราชัดเจนถ้ามีโอกาสก่อนที่โอกาสนั้นจะหมดแล้วหมดเลยมันค่อยๆทำความรู้สึกตัวหลักต้องชัดนะสภาวะธรรมอาจจะดีบ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างปรับอินทรีย์เอาบางครั้งเนี่ยภาวนาไปแล้วก็เสื่อมศรัทธาศรัทธาเสื่อมมันป้อแป้ท้อแท้ไม่อยากปฏิบัติศรัทธามันเสื่อม ศรัทธามันก็เป็นไตรลักษณ์นะอย่าไปภาวนาเพื่อศรัทธาภาวนาเพื่อปัญญามันศรัทธาเสื่อมแล้วเอาสติปัฏฐาน4ปรับมีสติตั้งมั่นสมาสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นเอาความเพียรมาเอาปัญญาโยนิโสดูไตรลักษณ์ตัวที่รู้มีศรัทธาตัวที่ศรัทธาเสื่อมมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้พอรู้ทับเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บจิตก็มีปิติแช่มชื่นขึ้นมางั้นศรัทธามันก็เป็นแค่องค์ประกอบเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อศรัทธาแต่เราเอาศรัทธาเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติเพื่อให้ถึงเป้าหมายงั้นศรัทธาเองก็เสื่อมได้พอเสื่อมแล้วมันขี้เกียจท้อแท้เอาก็รู้ทันสิโยนิโสศรัทธาก็เพิ่มขึ้นมาเวลาขี้เกียจแล้วไม่มีวิริยะไม่เพียรแล้วก็รู้ทันเอาหลักมารู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสนั้นถ้ามีเรามีเป้าหมายชัดเจนขณะที่เดินทางไปหาเป้าหมายมารมาสารพัดเบื่อบ้างขี้เกียจบ้างเป็นเรื่องปกติความขี้เกียจเป็นเรื่องปกติกว่าคนคนหนึ่งจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ต้องสู้กับกิเลสในใจเรานะถ้าเราไม่ห้าวหาญเข้มแข็งมารก็จะคอยคุมเราเสมออวิชชาคอยควบคุมเสมองั้นถ้าเรามีสัจจะแล้วมีอธิษฐานบารมีมีเป้าหมายแล้วเนี่ยมารมันจะเป็นบันไดให้เราต่อขึ้นไปข้างบนถ้าทำวิปัสสนาแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เนี่ยอุปสรรคและปัญหาคือของขวัญชิ้นสำคัญเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่ทำให้เราเข้มแข็งมองข้ามมารด้วยการโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ด้วยการถอนรากถอนโคนมันถ้าไม่ห้าวหาญเข้มแข็งแล้วเนี่ยเป็นลบกับกิเลสไม่ได้กิเลสมันก็มีบริวารมันเยอะแยะมากมายกิเลส 1,500 ตัณหา 108รอคิวเยอะแยะสร้างขุนพลเอาไว้ให้แก่กล้างั้นเราฟังธรรมแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเห็นภัยของสังสารวัฏแล้วเนี่ยเราต้องให้โอกาสตัวเองเพียรอันหลักต้องชัดมีสติปัฏฐาน4มั้ยเช็คก่อนถ้าคุยเรื่องสติมีสติปัฏฐาน4มั้ยถ้ามีสติปุ๊บจะรู้อารมณ์ที่กระทบในปัจจุบันสติและสัมปชัญญะจะทำหน้าที่เป็นนายทวารดูแลประตูทั้ง6แล้วสติและสัมปชัญญะเขาจะเป็นบอดี้การ์ดเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลจิตจะรักษาจิตงั้นถ้ามีสติและสัมปชัญญะเขาจะรู้การกระทบแล้วก็จะหันมาดูจิตว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรถ้ามันหลงมันเผลอเหอไปก็จะรู้ทันเพ่งไปก็จะรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานนี่คือสติและสัมปชัญญะจะคอยคุ้มครองจิตไม่ให้จมกับการทำกรรมนั้นถ้าครบกับสติและสัมปชัญญะจิตจะกลับมาที่ฐานบ่อยขึ้นมากขึ้นเมื่อมีสติและสัมปชัญญะดีแล้วฝึกมากขึ้นแล้วข้ามนิวรณ์สติและสัมปชัญญะเลยจำฐานได้เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตเลยใช้ฐานเป็นที่ตั้งจิตเลยตั้งมั่นแล้วถึงฐานถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานน่ะจิตจะอยู่ที่ฐานสบายๆประมาณ 20% งั้นข้ามนิวรณ์แล้วจิตจะตั้งอยู่ที่ฐานสบายๆ 20% นะจิตจะอยู่ที่ฐานแล้วเพราะมันผ่านการฝึกแล้วเวลากระทบเราจะรู้2สิ่งในการกระทบเวลาได้ยินเสียงอาจารย์เราจะรู้เลยว่าจิตตั้งอยู่ที่ฐานกายหรือเวทนาก็แล้วแต่ใครใช้จิตจะตั้งอยู่ที่ฐานแล้วจะรับรู้การกระทบที่อายตนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้ตั้งอยู่ที่ฐานอารมณ์ที่ถูกรู้ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามทางอายตนะจะเป็นวัตถุที่ถูกรู้มันจะแยกมางั้นขณะที่ได้ยินเสียงอาจารย์จะรับรู้ว่าจิตอยู่ที่ฐานประมาณ 20% บางๆตั้งอยู่ที่ฐานแล้วหูได้ยินเสียงอาจารย์เราก็รับรู้การได้ยินงั้นขณะที่รับรู้ได้ยินจิตนั้นรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมได้ยินเสียงอาจารย์แล้วยังเห็นภาพข้างหน้าด้วยแล้วได้ยินเสียงอาจารย์จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายยังสัมผัสอากาศอยู่ได้ยินเสียงอาจารย์เจตสิก3ขันธ์คิดก็เร่งรู้เกิดยินดียินร้ายด้วยตัณหาก็ยังรู้เพราะฉะนั้นจะรู้อารมณ์ได้หลากหลายผู้รู้จะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วและเหมาะการงานมันให้สังเกตก่อนผู้รู้ตั้งมั่นที่ฐานไหมผู้รู้ถ้าพูดถึงผู้รู้นิวรณ์ไม่สามารถครอบงำได้แล้วนะถ้ายังมีนิวรณ์อยู่ผู้รู้ยังไม่ตื่นแต่ถ้าผู้รู้ตื่นขึ้นแล้วตั้งมั่นที่ฐานแล้วนิวรณ์ยังมาได้อีกนะนิวรณ์ยังมาได้แต่จิตอยู่ที่ฐานแล้วนิวรณ์ทำอะไรจิตไม่ได้แต่นิวรณ์จะเป็นอาหารของปัญญาจิตจะเห็นนิวรณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วก็จะเห็นไตรลักษณ์ของนิวรณ์แล้วก็จะเห็น ปฏิกิริยาของใจที่มีแต่นิวรณ์จิตจะไม่ไหลไปหานิวรณ์แต่นิวรณ์จะเป็นอาหารของปัญญาทันทีอันถ้าจิตมีคุณภาพนิวรณ์ก็ยังมีอยู่นะแต่จิตมีอำนาจมากกว่านิวรณ์อันเราฝึกค่อยๆสังเกตเมื่อสมาธิดีแล้วจิตอยู่ที่ฐานแล้วต่อไปการตั้งมั่นของจิตเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็มาอยู่ที่ปัจจุบันกายนั่งจิตรู้กายหายใจเข้ากายหายใจออกจิตก็รู้อยู่ที่ฐานพอหายใจเข้าหายใจออกเกิดความเบื่อเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นดูความเบื่อแล้วดูเสื้อเบื่อสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์สักพักนั่งนานๆความปวดเลื้อยขึ้นมาเราก็เห็นกายนั่งเป็นฐานดูซิความปวดเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีเกิดแล้วอนิจจังพอปวดแล้วตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบคั้นก็ดูแบบเพราะนั้นเมื่อเราเห็นกายแล้วจิตตั้งมั่นก็แยกกายได้บางคนบอกเห็นกายแล้วทำไงต่อกายก็มีปัญจทวารตั้ง5อันภายในกับภายนอกมันก็ยังแยกกันอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่คิดก็รู้ว่าไม่คิดตาจะมีหูมีจมูกลิ้นมีกายมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยังมีนั่งมองไปที่ปูนเห็นมั้ยตากับพื้นก็คนละอันกันจิตก็รับรู้การเห็นพอนั่งอยู่เนี่ยว่างๆก็รู้ว่าว่างๆเห็นมั้ยว่างๆก็ไม่เที่ยงก็หายไปจิตก็ตั้งมั่นดูว่างๆว่างๆแล้วสงสัยก็รู้ว่าสงสัยท่านรู้สบายๆตามเหตุปัจจัยถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้กายไปก็ยังมีกายให้เห็นกายยังหายใจเข้ากายยังหายใจออกถ้ามันนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูเลยรู้ว่านิ่งๆหาอะไรไม่เจอรู้ว่าหาไม่เจอแล้วก็กลับมาที่กายงั้นถ้าเรารู้ทันนี่ออกแล้วกลับมาที่กายจิตเป็นปกติแล้วมันก็เห็นเองถ้าไม่เห็นก็กำมือขึ้นมายกมือขึ้นมามันก็จะรู้สึกว่ากายยังอยู่ถ้านั่งๆแล้วมันดิ่งไปว่างข้างในก็รู้ว่าดิ่งถอยกลับมาเห็นกายนั่งแต่ถ้ามันดิ่งแล้วมีสติดิ่งไปก็สติก็อยู่ในการดิ่งก็ได้ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านก็ไปสงบซะหน่อยนึงแต่ถ้ามันดิ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาถ้าทำสมาธิต้องมีสติ 20% แต่ถ้าจิตดีอยู่แล้วมันทำเองก็เห็นไหมจิตเองก็บังคับไม่ได้มันดิ่งของมันเองดูไตรลักษณ์ไปเลยเสร็จแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันใหม่มันเป้าหมายของการฝึกของเราเพื่อจะเข้านิพพานการเห็นไตรลักษณ์เป็นประตูเข้านิพพานเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งเห็นมากตัณหาก็ดับมากขึ้นยิ่งเห็นมากนิโรธก็เกิดบ่อยขึ้นมันนิพพานจะเข้าด้วยประตูอนิจจังทุกขังอนัตตาการเห็นไตรลักษณ์เป็นประตูเข้านิพพานเห็นบ่อยๆบ่อยๆมรรคก็สะสมบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นงั้นเราเพียรเอาเพื่อเป้าหมายของเรามีเรามีความชัดเจนของการปฏิบัติหลักต้องชัดนะสติฝึกอย่างไรเราก็เรียนรู้กันแล้วเมื่อสติดีแล้วเนี่ยสมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นผลของการฝึกสติปัฏฐาน4อาศัยความเพียรความต่อเนื่องจนจิตจำอารมณ์ได้เมื่อสมาธิเกิดแล้วสมาธิมีกี่ชนิดแบบไหนถูกแบบไหนผิดเราก็สังเกตเอาเมื่อสมาธิถูกเกิดแล้วเราเกิดแยกรูปแยกนามได้ไหมเห็นไหมรูปและนามต่างคนต่างทำงานเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่มีคนไม่มีสัตว์เมื่อตั้งมั่นแล้วอยู่ปัจจุบันก็จะเห็นวิถีจิตและปฏิจจสมุปบาทกระทำงานของมันพอเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นไหมโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์นี่คือเหตุที่เราต้องทำเข้าสู่มรรคผลนิพพานเมื่อหลักเราถูกแล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ทำมาหากินกวาดบ้านล้างรถค้าขายทำอะไรก็แล้วแต่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานสามารถมีได้ตลอดเวลาเวลาที่กระทบแล้วกระเทือนมาทางใจนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่นักปฏิบัติธรรมควรทำในชีวิตประจำวันและในการทำรูปแบบพอกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่ใจเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นดูความคิดตรงที่ตั้งมั่นดูความคิดเนี่ยมันจะชะลออวิชชาไม่ให้ควบคุมจิตมันจะชะลอตัณหาและอุปทานไม่พาเราไปทำกรรมงั้นเราจะสามารถรักษาศีลได้ดีคนที่ปากเร็วมือเร็วใจวนอยู่กับความคิดมันจะชะงักทันทีมันกระทบเรารู้ทันกระเทือนเลยขึ้นมาตั้งมั่นดูความคิดกิเลสถูกรู้กิเลสถูกดูกิเลสไม่ควบคุมจิตไปทำกรรมงั้นปัญญาเลยไปตัดกิเลสขาดจิตก็เลยบริสุทธิ์มาหนึ่งครั้งกิเลสก็ถูกถอนเป็นหนึ่งรากมันกระทบและกระเทือนคือข้อต่อของสังสารวัฏว่าเราจะหยุดการเกิดในปัจจุบันหรือจะไปเกิดต่อถ้า าไม่มีสติสมาธิปัญญาตัณหาอุปทานก็พาเราไปทำกรรมต่อแต่มีสติสมาธิปัญญามันจะตกลงที่ไตรลักษณ์ทันทีแล้วตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับนิโรธเกิดขึ้นเพราะทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละเรากำลังฝึกมรรคอยู่ฉะนั้นเรากำลังทำเหตุเพื่อพาเราให้หลุดพ้นลูกชาวบ้านเนี่ยพวกเรามีโอกาสได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเราได้ฟังเรื่องวิถีจิตที่เกิดทีละขณะขณะเราได้เห็นวิถีจิตตรงสุดท้ายเราได้เห็นปฏิจจสมุปบาทเราได้มีเครื่องมือคือวิปัสสนาที่เหลือเราก็ทำเอาเองถ้าเราไม่ทำเราจะเคว้งคว้างอยู่ในสังสารวัฏความตายอยู่ไม่ไกลเราอีกกี่ลมหายใจก็ไม่รู้เกิดตั้งแล้วก็ดับเกิดตั้งแล้วก็ดับภาวนาเป็นแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยอดเยี่ยมไปทำมาหากินก็ได้ไปทำธุรกิจก็ได้ถ้ามีสติสมาธิปัญญามีศีลนั้นเนี่ยจะมีความสุขในชีวิตประจำวันมีปัญหาก็จะวางอารมณ์ได้เรายิ่งภาวนาเป็นนั่งหายใจเข้านั่งหายใจออกมันจะรู้สึกเป็นอิสระเพราะไม่มีเรานั่งมีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันจะหายใจเบาสบายนุ่มสบายเห็นกายหายใจเข้าเห็นกายหายใจออกขันห้ามันเด้งขึ้นมาก็รู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ขันห้าก็ดับทีละขณะทีละขณะตัดทางขับอาหารคือการดับตัววิปัสสนานิพพานน้อยๆก็เกิดขึ้นกับเราได้เราสามารถสัมผัสมันได้ทีละขณะทีละขณะการดับไปของขันห้ามันเราฝึกเอาไว้วันหนึ่งเราจะได้เจอสมุจเฉทประหารคือดับอย่างถาวรได้องค์มรรคเมื่อเราได้มรรคใดมรรคหนึ่งเราจะได้ไม่หลงทางอีกแล้วเราจะได้ประกันชีวิตที่ยิ่งใหญ่แล้วถ้าหยิบได้สักหนึ่งมรรคนะมีประกันชีวิตแล้วเราไม่ลงอบายอย่างน้อยก็ไม่เกิน7ชาติหนทางมีโอกาสมีเพียงแต่เราจะทำหรือเปล่านั่นคืออีกทางหนึ่งอันห้าวหาญเข้มแข็งต่อสู้เอาจิตใครจิตมันก็มันรู้สึกทันเอา